Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie vom discuta despre o făgăduință, despre o fericire, de fapt, care apare în contextul descrierii din Cartea Apocalipsei, unde ne este prezentată plaga a șasea despre care am discutat în ultimele emisiuni. Este vorba de a treia fericire care apare în Cartea Apocalipsei, într-un context atât de trist, atât de dramatic, chiar aș putea să spun. Care este semnificația acestei fericiri? De ce apare tocmai în acest context și mai ales care este mesajul ei? Vom afla în această emisiune de la invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am sărit peste explicația acestui verset biblic, l-am ocolit câteva emisiuni, tot timpul îmi venea să întreb despre mesajul acestui verset. În Apocalipsa 16, la versetul 15, textul biblic ne spune: iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Care este rostul acestei fericiri într-un context atât de dramatic, cu atât de multe situații înfiorătoare care te sperie? Și care imaginea pe care o aveți?
Cartea Apocalipsei este o carte complexă și trebuie să o rumești bine ca să o înțelegi, dar când o vei înțelege, vei fi foarte încântat de ea și foarte fericit. Pentru că oricât de triste ar fi unele tablouri și oricât ar fi de grea situația prin care trecem, urmând drumul Apocalipsei, întotdeauna Apocalipsa are ceva luminos, are ceva frumos, are un element care îți dă speranță și care te asigură că binele învinge și răul în cele din urmă va fi extirpat. Acest lucru este susținut și de cele șapte fericiri care apar în cartea Apocalipsei, de la capitolul 1 cu 3 până în capitolul 22, unde avem două fericiri. Și fiecare vine să susțină acest lucru, ca și când mergi pe un drum, ai obosit, ți-e foarte sete și cineva vine din spatele tău și îți mai dă o sticlă, uite, mai bea apă, hai, mai bea apă, încă un pic și ajungem. Ceva de genul acesta. E ca și când un cimitir care este foarte trist și nu e deloc plăcut să mergi acolo, însă când te duci, întâlnești o mulțime de flori, tu însuți te duci cu o floare, deci floarea parcă face ca situația tristă să fie mai puțin dureroasă. Așa este și această fericire. Ea apare în cel mai trist moment din istoria luptei dintre bine și rău, la finalul plăgii a șasea, atunci când toate puterile răului se unesc pentru Armagedon.
Practic este chiar înainte de momentul ultimei plăgi, care declanșează o mulțime de evenimente cosmice și sunt ultimele momente ale urgiei lui Dumnezeu în contextul acesta, și practic este un ultim moment când îți mai tragi respirația, mai iei o gură de aer înainte de ultimul moment. Deși apare această idee a fericirii în mesajul acestui verset, totuși începutul este destul de îngrijorător oarecum, pentru că textul biblic spune: iată, eu vin ca un hoț. Ideea aceasta a venirii lui Iisus Hristos ca un hoț mai apare în Sfânta Scriptură, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 2.
Apare în parabole.
Da,
în parabole Domnului Hristos.
Da, dar Apostolul Pavel aduce și un element care ține de timpul în care ar veni hoțul, noaptea, ca un hoț noaptea, apare și precizarea aceasta în textul biblic. Care este ideea? E vorba de caracterul în care se întâmplă revenirea Domnului Iisus Hristos sau este o preocupare a lui Dumnezeu să îi surprindă pe copiii lui, pe cei care...
Nu trebuie să ne gândim la o asemănare hoțul și Domnul Hristos, pentru că Domnul Hristos este persoana cea mai cinstită, ci trebuie să ne gândim la elementul specific unei spargeri. Hoțul contează pe surpriză. Nimeni nu știe cine este și nimeni nu știe când vine. Și această surpriză este ceea ce preia autorul Bibliei și mai mulți autori ai Bibliei, spunând că, de fapt, venirea Domnului Hristos va fi o mare surpriză. De ce o mare surpriză? Din două motive. În primul rând, pentru că profețiile care au vorbit despre venirea lui Mesia, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, toate acele date de timp s-au terminat de mult. Deci noi nu mai avem încă o dată care să trebuiască să se împlinească. Ultima dată care a fost 1844, încheierea profeției de 2300 de zile noptim. După această dată, Ioan în Apocalipsa spune, nu va mai fi timp cronologic, cronometrat. Adică nu va mai fi un timp care să poată să îl fie pus pe un calendar, să poată fi măsurat cu un ceas și să spui, uite, la momentul de va veni Hristos. Așa ceva nu va mai fi. Și pentru că nu va mai fi așa ceva, Domnul Hristos poate să apară în orice moment. Acesta este primul aspect, venirea lui ca un hoț. Nu mai are o dată fixă când să apară. Al doilea moment este unul al nostru, al oamenilor. Un om care stă în așteptarea unui eveniment nu este surprins, pentru că el e pregătit în orice clipă. Gândiți-vă la o misiune de desant a militarilor. Ei se pregătesc pentru o lucrare foarte grea și foarte riscantă. Au gândit toate aspectele, au pus în calcul tot ce s-ar putea întâmpla, sunt pregătiți pentru orice, ei nu sunt surprinși. Ei sunt antrenați și pregătiți. Același lucru se întâmplă cu un creștin autentic, care este comparat cu un străjer, deci tot cu un militar care stă la post. Un astfel de om care se roagă, citește, e atent cu el, vrea să fie treaz și să-l vadă pe Domnul său, un asemenea om nu este surprins. Hristos nu este pentru el un hoț. Hristos este pentru el cea mai frumoasă întâlnire. Însă, un om care nu e interesat, care încă îi mai place lumea aceasta, care vrea să-și mai termină casa, vrea să-și mai termină facultatea, vrea să termină de vizitat încă o serie de locuri îndrăgite și ar vrea încă să se mai bucure de această lume, un asemenea om va fi surprins. Pentru că el va trăi acel moment într-o clipă în care nu este dorită de el și pentru care, evident, nici nu a fost pregătit. Aceasta este problema.
Adică, imaginea aceasta pe care Sfânta Scriptură o folosește aici în Apocalipsa și în alte locuri, așa cum am amintit, nu are în primul rând de a face cu o caracteristică a lui Dumnezeu, că el ar vrea să îl surprindă pe om sau să-i surprindă pe oameni cu venirea lui în momentul în care ei se așteaptă cel mai puțin, ci are de-a face cu o atitudine pe care omul trebuie să o aibă, în mod deosebit cel care spune că îl așteaptă pe Iisus să revină. O atitudine de așteptare continuă, de pregătire, de a fi tot timpul în alarmă, dacă se poate spune așa, în gardă, să fie pregătit pentru orice moment. Pentru că aici discutăm de două aspecte. Da, noi vorbim acum despre contextul escatologic al Apocalipsei și ne referim la evenimentul cosmic al revenirii Domnului Iisus Hristos, dar ne putem referi și la momentul în care viața noastră se încheie. Și atunci nu putem să ne raportăm doar la 70 de ani sau 80 de ani sau 100 de ani, ci ne raportăm sau ar trebui să ne raportăm la orice moment.
Gândiți-vă că în momentul acesta nu avem decât două grupe de oameni. Avem rămășița credincioasă care a primit sigilul lui Dumnezeu pe fruntea lor, care pot fi comparați cu cele cinci fecioare înțelepte, care au candele, au lumină, au un de lemn de rezervă și orice s-ar întâmpla, întârziere sau altceva, nu le surprinde, își iau repede rezerva, au pus-o și sunt în lumină. Deci, cred că acești oameni nu vor fi surprinși. Ei sunt chiar fericiți, abia l-așteaptă. Gândiți-vă la cealaltă categorie. În cealaltă categorie vor fi foarte mulți oameni religioși. Pentru că în categoria cealaltă avem fundamentalismul religios și avem secularismul lumii. Ne gândim la fundamentaliștii religioși, care chiar în timpul plăgii a șasea se fac cele mai mari minuni. Duhurile de broaște se duc și fac minuni. Și fac minuni unde încearcă să repete chiar venirea Domnului Hristos. Și ei susțin, noi îl așteptăm pe Iisus. El o să ne aducă o lume a fericirii pe acest pământ. Ei, oamenii aceștia care au o credință, care îl așteaptă pe Iisus, care cred în Iisus Hristos, oamenii aceștia vor fi înșelați. Pentru că ei nu s-au pregătit pentru venirea lui Iisus, așa cum spune Biblia. Fie că au fost comparați cu fecioarele neînțelepte, fie că au fost comparați cu robul rău, care nu a dat hrană la timp robilor, fie că au fost comparați cu strugurii, care s-au copt, dar nu sunt buni pentru Dumnezeu, ci sunt buni pentru teasc, pentru mânie, ei vor trăi o foarte, foarte mare dramă, ei vor fi cu adevărat îngroziți când îl vor vedea pe Domnul Hristos venind pe norii cerului. Deci trebuie să ne gândim foarte bine că, iată, eu vin ca un hoț, se adresează acum, în principal, celor care au o religie, dar nu au religia adevărată. Au un semn, dar nu au semnul lui Dumnezeu. Poartă semnul fiarei.
Deci, într-un fel, acest verset se adresează oamenilor religioși și nu este o adresare la cei care nu îl așteaptă oricum pe Iisus să vină într-un fel, doar că au ideea unei reveniri a lui Iisus sau unui sfârșit sau...
E o fericire. În engleză e o binecuvântare. Cine sunt fericiții? Cine sunt oamenii binecuvântați? Cei care nu sunt surprinși de Iisus Hristos ca un hoț. Cei care spune, noi te-am așteptat, noi știam că vii, noi suntem pregătiți pentru orice clipă ca să te întâlnim pe tine. Deci ei, chiar dacă n-au știut, că nici ei n-au știut data, dar nu i-a surprins venirea lui Hristos. Ei sunt fericiți. Și acum, modul în care Ioan folosește aici explicația lor, cu ce îi compară pe aceștia, este un mod foarte interesant. Zice, cei care vor fi fericiți sunt oameni care și-au păzit hainele. Ei, e foarte interesantă treaba că în ritualul sau în slujba templului existau leviții care aveau rolul de gardienii templului. Ei păzeau zi, noapte, templu, era garda templului și pe timpul nopții erau patru străji, de câte trei ore fiecare strajă, când acest gardien trebuia fiecare la postul lui să fie foarte vigilent, să fie treaz, să nu aibă niciun moment de ațipire, pentru că mai ațipești noaptea. Din când în când, comandantul străjerilor îi verifica. Mergea pe teren și dacă îl prindea pe un străjer că a dormit în post, pedeapsa era foarte simplă, am zice noi. Era dezbrăcat și dimineața era trimis acasă, în cetate, dezbrăcat. Aceasta era o rușine teribilă, era o bajocură cum nu se poate și toți oamenii știa, omul acesta a dormit în post. Uite-l că l-a trimis acasă dezbrăcat. Așa că imaginea este luată de acolo. Omul care adorme în momentul în care trebuie să-l aștepte pe Iisus Hristos, omul care doarme în timpul predicii, omul care doarme când ar trebui să citească Biblia, omul care doarme când ar trebui să se roage și care nu are puterea să stea treaz în studiu, rugăciune, în cercetare, va rămâne gol în fața Domnului Hristos.
Într-un anumit sens, sau poate acesta este sensul versetului, din moment ce în cadrul plăgilor mai sunt doar două categorii de oameni, cei care sunt deja sigilați, iar cei care au primit semnul fiarei, acest verset nu văd să aibă o relevanță de avertizare pentru acești oameni, decât că în acest context se vor vedea cei care sunt goi. Dar cumva versetul acesta avertizează, are un mesaj de avertizare acum, ca să avem grijă de hainele noastre, și apropo să vedem ce înseamnă hainele acestea, în așa fel încât în acele zile, în acel timp, să nu umblăm goi și să se vadă goliciunea.
Asta este solia întregii Biblii. Ia gândiți-vă la parabola fecioarelor, nu? Care stau în întâmpinarea mirelui și care trebuie să ofere frumusețea și bucuria alaiului. Aceste fecioare încă nu au intrat în misiune. Ele își vor îndeplini misiunea încă în viitor, când va veni Domnul Hristos. Dar parabola e spusă de 2000 de ani înainte. Și parabola are un efect foarte puternic asupra fiecărei generații de creștini de la Hristos și până astăzi. Ce vrei să fii? Vrei să fii o fecioară înțeleaptă sau o fecioară neînțeleaptă? Deci această parabolă este un puternic imbold ca eu să fiu întotdeauna cu rezerva, adică cu pregătirea prin Duhul lui Dumnezeu, care însemnează o pregătire interioară. Vedeți? Are un mesaj de avertizare și ea se aplică, s-a aplicat și se aplică fiecărei generații. Fiindcă eu îl aștept pe Iisus și acum, poate voi trece la odihnă, va mai trece încă un timp până când va veni Hristos, dar timpul meu de așteptare s-a încheiat la moartea mea. Și atunci, până la moartea mea, ce atitudine am avut față de Iisus? Cum m-am comportat față de Iisus? Am fost omul care să fiu tot timpul cu lumină, să fiu tot timpul treaz? Asta Dumnezeu, care este marele judecător, o va decide El în cadrul procesului judecății de cercetare. La fel și aici. Aici diferența este că oamenii care trăiesc această generație și care sunt rămășița, toți sunt fecioarele credincioase. Din grupa aceasta, acelor sigilat, niciunul nu va rămâne pe afară. Niciunul nu va rămâne fără haină. Sau parabola nunții fiului de împărat. Este doar o parabolă. Un om a reușit să intre acolo fără haine de nuntă. Nu însemnează că în ceruri va intra un om îmbrăcat cu hainele lui sau gol. Nu va intra. Însă parabola ne-a fost dată ca să ilustreze într-un mod forțat ideea. Chiar dacă cineva, să zicem, care intra acolo, nu va rămâne acolo. Va fi scos de acolo, pentru că cercetarea pe care o face împăratul, ea este înainte de nuntă, este acum. Acum este acel timp al cercetării. Deci iată că această lecție sau această fericire este un foarte puternic îndemn pentru noi. Pentru noi care trăim, fiindcă ni se aplică și dacă murim înainte de venirea Domnului Hristos, că va trebui să fiu găsit cu hainele pe mine și cu hainele curate, cu hainele primite de la Hristos, cu haina Lui.
Ce înseamnă această haină și cum putem să avem grijă de ea? Că se spune ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol. Le primește și le păzește.
E foarte frumoasă ilustrația. Evident că, așa cum am văzut în toate parabolele, haina reprezintă dreptatea pe care Domnul Hristos ne-o atribuie. Eu nu sunt vrednic, oricine aș fi eu, nu sunt vrednic. Am o mulțime de scăderi, de defecte, de păcate. Însă, prin credință și prin rugăciunea mea, Doamne Iisuse, primește-mă, iartă-mă, Domnul Hristos mă îmbracă cu haina Lui. Și Dumnezeu mă vede nu cum sunt eu, ci mă vede prin prisma Domnului Hristos. Ei, acest lucru se întâmplă într-un moment. În momentul în care eu m-am rugat și am crezut. Dar, din aici înainte, eu încă continuu să trăiesc. De aici înainte, datoria mea este ca această haină care am primit-o, să o păstrez curată. Mi-aduc aminte când eram copil. Mama mi-a cumpărat un costum frumos și era foarte scump atunci și m-am îmbrăcat cu el și mi-a spus, fii atent, fii foarte atent, vezi pe unde te duci, vezi cum fugi, vezi cum te joci, să nu-l murdărești, că se curăță greu. Și îmbrăcat cu costumul nou și foarte mândru, cum sunt, am alergat și m-am dus, am vrut să mă vadă și alți copii ce haine am eu. Și m-am agățat de ceva și știu că s-a rupt, chiar de la început. Vai, ce durere am avut eu, dar și mama. Ei, aceasta este problema. Dumnezeu îți dă haina, dar tu ce faci? Deci trebuie să trăiești în așa fel încât haina aceea să nu o rupi, să nu o murdărești sau să nu o pierzi. O pierzi dacă adormi în post, nu? Că ți-o ia. O rupi dacă te duci, în loc să mergi pe drum, te duci printre spini.
Ești neglijent.
O murdărești dacă intri prin noroaie și prin alta. Deci trebuie să fii foarte atent cu tine însuți. Iar acest foarte atent îl vom întâlni în ultima fericire, când ni se vorbește din nou despre haine. Deci hainele apar mereu, pentru că ele reprezintă dreptatea pe care ne-o dă Hristos. Dacă nu rămân lângă Hristos, dacă nu sunt tot timpul îndreptat spre El, foarte repede îmi pot pierde sau îmi pot murdări hainele.
Hainele, în context biblic și aici mai ales, reprezintă și un fel de element de identificare. Noi acum avem carte de identitate, avem carnet de șofer, avem pașaport și când trecem dintr-un loc, dintr-o țară în alta sau dintr-o zonă în alta, ne legitimăm. În timpurile biblice nu erau astfel de acte și de multe ori hainele erau semnele de recunoaștere a zonei de unde ești, a statutului social pe care îl ai și într-un anumit sens cred că este și această simbolistică a recunoașterii unui statut pe care îl primești în urma hainei pe care ai acceptat-o referitor la contextul acesta.
Într-o măsură oarecare, pentru că în lupte, deci în războaie, acolo armatele aveau haine pe anumite culori, fiindcă erau lupte de corp la corp, cu o foarte mare încordare și încleștare, nu aveai timp să urmărești foarte bine cine e în fața ta, atunci după culoarea hainelor, după modelul lor, dar mai ales culoarea era evidentă, știai cine este dușmanul și cine este prietenul tău. De aceea armatele își purtau hainele lor așa cum sportivii, mai ales fotbaliștii, își au culorile lor. Vezi culoarea și atunci știi cam cine este și din ce echipă face parte. Asta este pe de-o parte. Dar eu rămân la varianta clasică, haina este doar simbolul dreptății lui Hristos care ne-a fost atribuită și pe care eu am datoria să o păstrez. Acesta este cheia foarte importantă a tuturor lucrurilor.
Această păstrare, această grijă, cred că apare sub imaginea imperativă a vegherii, să veghezi. Cum poți să veghezi?
Vegherea aceasta este foarte des accentuată de Domnul Hristos. Când citim predica de pe muntele măslinilor, Domnul Hristos încheie cu acest apel, vegheați, 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 fiți atenți, fiți atenți, foarte, foarte serios. Vegherea nu este așa o groază, nu trebuie să ne îngrozească, ci vegherea este o stare conștientă. Deci omul când veghează este în stare conștientă. Eu trebuie să fiu tot timpul conștient. De ce? De existența marei lupte între Hristos și Satana. Și dacă există o mare luptă și eu sunt conștient, voi trece totdeauna de partea lui Hristos. Trebuie să fiu conștient că pe timpul sfârșitului această luptă atinge un punct culminant Și acum suntem chiar în punctul culminant al bătăliei de la Armagedon. Și deci, în acest punct culminant, eu trebuie să fiu de partea lui Hristos. Și atunci, pe lângă haine, am mai primit și sigiliu. Sigiliu este un lucru care a consfințit, a fixat pentru totdeauna atitudinea mea în favoarea lui Hristos. Deci ca să veghez înseamnă că trebuie să fiu tot timpul atent la evenimentele care au loc, tot timpul atent la fiecare mișcare. De aceea, când se întâmplă ceva în lumea noastră, perspective contemporane, nu? Sunt, în fiecare zi apar evenimente. Eu trebuie să încerc să privesc aceste evente prin prisma Bibliei. Are vreo legătură evenimentul acesta cu istoria Bibliei? Îmi arată ceva care se apropie de final? Îmi spune ceva despre? Și vedeți, în momentul în care eu tot timpul pun față în față evenimentele cu Biblia și încerc să le înțeles bine, ce fac? Sunt conștient, adică veghez, adică privesc la Hristos și încerc să înțeleg. Mă rog, Doamne, acum nu înțeleg, nu știu ce se întâmplă aici, arată-mi, clarifică-mi Tu și Dumnezeu îmi va clarifica.
E foarte frumos că această plagă, acest mesaj trist se încheie de fapt cu un mesaj luminos și îmi place foarte mult imaginea pe care Biblia folosește atunci când se referă la veghere în cartea Cântarea Cântărilor. Adormisem, dar sufletul meu veghea. Starea aceasta de veghe trebuie să fie continuă, chiar dacă uneori este întreruptă de anumite momente care pot să ne tulbure, dar când revenim să fim bine ancorați și să ne orientăm în direcția cea bună. Vă mulțumesc mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați respectatori, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sărăgean și abia aștept să mă întâlnesc din nou cu dumneavoastră. Până când ne întâlnim, din nou vă spun la revedere!